Vi er i en situation, hvor man kan sige, at der er mange lægemidler, der er mange muligheder for medicinsk behandling, men der er måske ikke læger nok, og der er heller ikke forskere nok, der er ikke viden nok på området til at, om jeg så må sige, fastlægge det optimale forløb.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden. Velkommen til fjerde og sidste kapitel i Brainstorms sommerserie Historietime med Gede. Vi har her hen over sommeren haft den gode Albert Gede, Brainstorms husforsker, til at tage os med tilbage i tiden og gøre os klogere på udviklingen af de lægemidler, vi i dag bruger til at behandle psykiske lidelser. Hvis du ikke har hørt de første episoder, kære lytter, så kan du gå tilbage og høre om tiden før psykofarmaka fandtes, om de første spæde skridt på feltet og om de store opdagelser i det 20. århundrede, altså 1900-tallet, hvor brugen af psykofarmaka mere eller mindre eksploderede. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Jeg hedder Josefine Elberg.
Velkommen til Brainstorm. I dag er vi altså nået til den fjerde historietime. Vi er nået op til det 21. århundrede, nutiden. Men inden vi går i gang, så må vi nok hellere lige præsentere dig ordentligt, Albert, for de lyttere, som måske ikke lige har lyttet med her hen over sommeren. Du er professor emeritus på Københavns Universitet og har forsket i hjernen i over 50 år. Velkommen til.
Tak.
Ja, og vi sluttede jo sidste historietime med at fortælle om benzodiazepiner. Benzoer i daglig tale, som er et angstdæmpende og beroligende lægemiddel. De blev hæftigt populære op gennem 70'erne, fordi man mente, at de ikke havde de store bivirkninger. Men i dag er man ikke lige så rundhåndet med at udskrive medicinen. Og hvorfor ikke? Det skal vi høre om nu i fjerde og sidste sommerforelæsning med Albert Gede. Lad os komme i gang med historieteam nummer 4. Allerførst, i slut 70'erne, altså slutningen af 1970'erne, var benzodiazepiner det hyppigst udskrevne lægemiddel i verden. Albert, før vi bevæger os videre til nyere typer af psykofarmaka, kan du så ikke lige fortælle os, hvad det var for nogle alvorlige bivirkninger, der fik psykiater til at sætte farten ned med at udskrive de her benzodiazepiner?
Ja, men de bivirkninger, som opstod, det var jo først og fremmest afhængighed, fordi det havde effekt på den måde, hjernen håndterer sine egne signalstoffer på, så havde de her lægemidler en effekt. I den forstand, at de et stykke hen ad vejen rent faktisk gjorde, at hjernen holdt op med at lave sine egne signalstoffer. Det vil sige, at når man så holdt op med eller skar ned på sit lægemiddel, ja, så kom man i en ny mangeltilstand. Og den her mangeltilstand var jo i virkeligheden sådan, at det var nødvendigt at fortsætte med behandlingen. Og det var nok hovedproblematikken. Det var, at det var meget, meget svært at holde op med at indtage disse stoffer, fordi man var blevet afhængig af stofferne.
Ja, fordi nu har vi siddet og kigget lidt på Sundhedsdatastyrelsens opgørelser, og på grund af de her bivirkninger, som der kom rigtig meget fokus på, så er der faktisk sket et fald i antallet af udskrevne benzodiazepiner. Men så har vi til gengæld set, at brugen af andre præparater stiger. For eksempel er der en opgørelse, der viser, at et antipsykotisk præparat med navnet ketapin, det udskrives mere og mere off-label som angstdæmpende og beroligende middel til at sove på. Og man kan sige off-label, hvis vi lige skal forklare det, det betyder, at det benyttes i en lav dosis til noget, det faktisk ikke er tiltænkt. Der er faktisk sket en tredobling af antallet af udskrevne ketapiner i lavdosis til at sove på, selvom at Sundhedsdatastyrelsen udtrykker en bekymring for det her. Så Albert, det vi sidder og tænker, det er, en gang så udskrev man barbitursyrepræparater, så skiftede man over til benzodiazepiner, før man havde studeret det helt til bunds, og nu afprøver man så noget andet i stedet. Det ene præparat afløser det andet. Hvad tænker du om den udvikling, hvor jamen, så er der bare noget nyt, der ligesom bliver populært i en periode og overtager?
Det er jo en meget, meget vigtig diskussion eller debat, som jo også indgår i øjeblikket, også i forbindelse med den diskussion, der er med, hvordan man skal fremme den psykiatriske behandling og de psykiatriske behandlingsmuligheder i dagens Danmark. Og hvor det jo så er helt afgørende, at man på en eller anden måde får afgjort, hvordan disse her stoffer virker. På samme måde som benzodiazepinernes virkning nu er kendt i detaljer, så de fleste andre lægemidler kender man jo ikke virkningsmekanismen i detaljer, fordi man ikke kan se noget på de hjerner, som får disse her lægemidler, og dels så ved man ikke præcis i hvilke doser og på hvilken måde og hvor tit disse her lægemidler skal ordineres. Og det kræver jo i virkeligheden, at vi får en ny viden om dels hvordan hjernens egne transmitterstoffer virker, og især hvad der går galt med disse her transmitterstoffer, når man har psykiske lidelser. Og de psykiatriske lidelser er jo, eller vores forståelse af det, det er, at man ret hurtigt udskriver et lægemiddel, nogle gange som det allerførste, hvor man måske i virkeligheden burde gøre en indsats for at finde det, man med et fint ord kalder patogenesen, og at man finder ud af, hvad det er, der er i vejen med de pågældende hjerner, som får de psykiske lidelser, og hvordan det lægemiddel, de lægemidler, man ønsker at behandle med, specifikt virker ind.
Ja, for det virker lidt som om, at når man så afprøver man lidt noget forskelligt for lige at se, hvordan det virker, uden rigtig at vide, hvad konsekvenserne er, så kan man sige, at det ikke er foretræk at udskrive for eksempel benzodiazepiner, når man ved, hvordan det virker, frem for noget helt nyt.
Jo, altså benzodiazepiner ved man, hvordan virker, eller man mener at være sikker på nu om det, hvordan det virker. Men dels findes der jo benzodiazepin-receptorer, både i hjernen og i kroppen som helhed, og de er lidt forskellige måder at virke. Og samtidig er det jo uklart, hvad der sker med hjernens egne signalstoffer efter en længere periode med anvendelse i et vist omfang. Og det vil sige, at vi ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvad det er for nogle ting, man skal være opmærksom på, når man giver disse lægemidler i en vis periode, i en vis styrke.
Men hvad skal man så egentlig gøre, før man ved, hvordan sygdommen opstår, og hvilke anatomiske processer, som er sygdomsfremkaldende? For man kan vel ikke bare helt lade være med at tage medicin?
Nej, det kan man ikke. Det er jo ikke løsningen for de pågældende patienter og de klager, de har. Det kan vi jo også se, fordi med denne her måde, vi håndterer behandlingerne på nu om det er, så er der nogle patienter, der ikke får den rette opfølgning til tide, og det giver jo så nogle problemstillinger og nogle frygtelige episoder, som dem på Fields for eksempel. Og det er jo så, fordi vi, om jeg så må sige, ikke har kapacitet til at følge de pågældende patienter, der får denne her medicin. Det fordi der ikke er speciallæger nok på området til at håndtere alle disse patienter, og der er ikke hospitalsafdelinger nok på de rette tidspunkter til at håndtere dem alle sammen. Og der er, kan man sige, et problem med at håndtere det, man kalder dobbeltdiagnoser. Så vi er i en situation, hvor man kan sige, at der er mange lægemidler, der er mange muligheder for medicinsk behandling, men der er måske ikke læger nok, og der er heller ikke forskere nok, der er ikke viden nok på området til at, om jeg så må sige, fastlægge det optimale forløb.
Albert, det lyder som om, der er meget mere, vi kunne tale om, og vi er rigtig glade for, at du har gjort os alle sammen klogere på psykofarmakas historie. Vi skal desværre til at runde af for den her sidste historietime med dig, i hvert fald for denne omgang.
Nå, det var så fjerde og sidste historietime. Jeg er virkelig blevet klogere på psykofarmaka, men jeg synes også stadig, jeg har mange spørgsmål.
Ja, og især det her, der jo egentlig blev åbnet lidt op for her til sidst med andre måder at stimulere hjernen på, det synes jeg også er vældig spændende. Så det kan være, at vi griber den igen på et tidspunkt, hvis du er med på den, Albert.
Ja, lad os prøve.
Men nu skal vi i hvert fald til at runde af. Vi håber, I nyder sommeren derude, kære lyttere. Og når nu det er sommerferietid, så er I jo lige ekstra god tid til at tænke på en masse gode hjernespørgsmål, som I kan fyre afsted til os. Det kan I gøre på Instagram. Navnet er brainstorm.podcast.
Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Josefine Alberg.
Jeg hedder Nana Elving Hansen.
Og jeg hedder Albert Gede. Og tak fordi I lyttede med.